கேப்ளியார் அதாத்லவராஜ Düýnüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 11-nji fevraly. Habarlar günnäligi programmamyza başlamadan öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny Altyn Amanyrdy goýdy.
Salam hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Iranın İslam revolyusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknyşyklar ýüze çykdy. Şu gün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň saýlanmagyna 3 ýyl boldy. Şu gün Brüsselde Greciýanyň ykdysady ýagdaýy bilen bagly ýörite sammit geçirilýär. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň täze ilçisi bellenildi. Inne şu beýlek habarlaryň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Şu Iran İslam revolýusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknyşyklar bolup geçdi. Häzirki döwür Iranyň ýüze çykan siýasy krizis İslam revolýusiýasynyň bäri iň agyr krizis diýilip hasaplanýar. Bu täze münasibetli halkyň öňünde çykyş eden prezident Ahmedinejad öz ýurdunyň urany has ýokary derejäçe baýlaşdyryp başlanýanyny mälim etdi.
Men mi-ham inja be şoma arz konam. Pyruz kar tolid sukht 20%
Bugun biz urany 20% çenni baýlaşdyryp başlanmagymyzy aýdasy milyard dip prezident müňlerçe adamyň öňünden çykyşyna belledi. Iranyň İslam revolýusiýasynyň ýyllönümi bilen bagly demonstrasiýalarda şu gün opozisiýanyň lideri Mehdi Karuba hemde Iranyň öňkü prezidenti Muhammed Khatami hüjüm edilenini hem maglumat berýär. Karubinyň ogly radiomyzyň partgullugyna beren interwýusynda öz kakasyna degilmänligini aýdyp Mehdi Karubinyň ýanyna bolan adamlaryň urulyp ýenjilendigini gürrüň berdi. 3 ýyl mundan öňki 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna Niýazowyň Tarpatayň ölümünden soň Türkmenistanda prezident saýlawlary geçirilip, häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geldi. Ýurdun içinde şol saýlawlar alternatif diýilip atlanýarlar hem bolsa, halkara uramalary saýlawlar demokratik ölçeklerine kabat gelmedi diýip baha berdiler. Şol saýlawlardan 3 ýyl wagt geçenden soň Türkmenistanyň sosialyk ýa-da durmuşyna käbir oňaýyn özgeçikleriň bolanyna Ramazan yurtta siyasi reformalar geçirilmeni eliyar. Niyazın dövrüne kiyalı Türkmenistan'a dine bir siyasi parti hasavalinan metuğut söz adatlığına yol berilmeyar. Bizin yerli habatçimizin veren maglumatlarına şunlar yurtun ehli yerlerini idara kerhanalardan başlap mektepte çağalar bağlarına Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow'un yurtun başdonluğuna saylanmanın 3 yıllı omnativetli aydım sadlı davaraların seriyelerin spor Sport bäzeşiklerinin hem de bağı nesihat çärelerinin geçirilýäni aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günün mühüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Internet tarifini naqy müşterilerini ýitirmezlik maksady bilen Türkmenistan naqy MTS mobil ara gatnaşygy bolgamy 9-njy fevralda öz müşterilerini sowgat etdi. Ýagny MTS öz müşterilerini ulanýan öňkü 20 megabayt internet paketiniň üstüne 10 megabayt, 50 megabayt paketiniň üstüne 25, 100 megabayt internet paketiniň üstüne 50, 1 gigabayt internet paketiniň üstüne 500 megabayt goşdy dip bizin yerli habarçymyz maglumat berdi. Şola paketdäki bolan narhlaryň orta öňkülügine galyany gaýdylýar. Ýöne muňa garamazdan altyn asyr öýjükler gatnaş gulgamynyň müşterilerine edýän teklipleri ilata has amatly bolmagyny galyar dip bizin yerli habarçymyz maglumat berýär. Sebäbi altyn asyryň 1 gigabayt paketiniň bahasy 70 manat, MTS-iňki 100 manat. Şeýle hem 100 manatlyk 1 gigabayt internet paketiniň üstüne ýene-de 500 megabayt goşlanyň aramadan MTS-iň internet paketiniň diňe bir aýlyk möhletlidigi habar berilýär. Altyn asyryň 1 gigabayt paketi bolsa, ol aýdan ol aýa geçenine koýmaýanyny aýdylýar. Munyň üstüne altyn asyryň internetiniň tezligi hem MTS-inkiden ýokary diýilip maglumat berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käberleri bilen tanış bolýanyňyz, Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Leer Agatlyk radiosi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidentligine saýlananyna 3 ýyl boldy. Eýsem bu 3 ýylda onuň siýasaty ökmünde näme hil güýçli we aýkyn taraplary görünýär.
Berdimuhammedow has brought Turkmenistan out of its isolation.
Habarlar günlük programmamyzy şu temadan başlap, soňky 3 ýylda ýurdun siýasy durmuşyny näme hil özgörüşligiň bolanyny baradaky комментарий влен догаметтерс.
3 года президентства это срок считается более чем солидным.
Элбетте, Туркменстан акы ягдайы дашардан кетеде туруп бака бермек бир башка ичерден болян я болмаян сиясат кысады өзгөрүшлүктөрү өзүн көрүп кем тызып бака бермек кем бир башка. Шунуктай назардан ве Бердимухамедовун президенттигинин 3 жылдыгына ичерден назарлар кем өзүңүздө берер.
Соңку төрлөрдү ич менен берен актлар hiç ilüt köşklük diyen zaq.
Halk sesini, halk fikirlerini eştirmeye çalışar. Programmanı Prag'da stüdyodan men Yoksan Anı Urvan Arparyan. Tolkunlarımızdan ayrılma. Şugun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezident saylananına 3 yıl oldu. Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başlangyjyny döwlet adam üçindir diýen şygary öňe sürýändigini we şol şygary astynda işlejegini aýdyp söýledipdi.
Men öz prezidentlik wezipemi giýişe purdatymdan döwlet adam üçindir diýen şygary ýa-lan etdim.
Şeýle-de ýurtda bilimi, internet elýeterliligine, sağlygy, ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy, daýhanlar meselesini çözmegi üns berjekdigini aýdypdy. Niýaz töwrüni ýatyrlan ýa azaldylan pensiýalaryň dikeldilmegi, mekdepleriň we ýokary okuw jaýlarynyň okuw möhletleriniň niýazdan öňki haline getirilmegi, ýurt içindäki hereket çäklendirmeleriniň azalmagy, muallimleriň iş saýatlarynyň azaldylyp, aýlyklarynyň köpeldilmegi, galiberse daşary ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ýygyjymlaşmagy ýaldatlar Berdimuhammedowyň hakyky halk wekilini arayan, ýapyk ýurdy dünýä açan reformaçy prezident boljagyna umyt döretdi. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanyny garaşylýan, umyt edilýän siýasy reformalar, siýasy erkinlik we grajdan azatlygy, metod azatlygy ýaly meselelerde görnütin öňegdişlik görünmedi. 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmyny Birleşen Ştatlardan gelmeli 47 meýle tinçiniň öňe baglanandan soň daşary ýurt metodu Türkmenistanyny bir şahsyýet kultundan 2-nji şahsyýet kultuna geçilme ähtimallygyny üns çekdi. Gali verse, yerli sinçilerin uyarının adat kavar konuda yazmağına göre, Prezident Berdimuhammedow'un öne süren devlet adam üçündür diyen sigar hem adam devlet üçündür diyen sigar ile çalışırılıp başlandı. Eysem, şu üç yılla Gurbanuly Berdimuhammedow'un yurt taşıttığını ve siyaset çökmündeki nehil güyüşlü ve askın tarafları gödeyildi. Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň halkara gatnaşyklar bölüminiň professori Mehmet Seýfetdin Eroly pikirine görä, prezident Berdimuhammedow'un öňünde Niýaz döwrüni ýapyk ýurt ökmünde tanalan Türkmenistany dünýä täzeden açmak wezipesi durdy we onuň bu urdaky tagallalary häzir öz netijelerini berip ýör. Professor Eroly pikirçe Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň bähwitlerini gorumak meselesinde ortet bilen olan gepleşiklerdäki tutan ýerliligi we şol wagtda Kytaý, İran we günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklar goglanyrmak barada eden tagallalary onuň güýçli taraf ökmünde bellenmäge nasip.
Türkmenistan bu çok yönlü ve dengeye dayalı politikasının neticelerini almaya başladı.
Profesör Erol Türkmenistan'ın Berdimuhammedow'un alıp baran daşar siyasatın neticesinde Tevit'te komşuları bilen problemi olmadık tas yeketak yurda öğürlen ona ediyar ve onun gelecekte Oğuzhan meselesinde has köp tavarla etmeliğini veriyor.
Bugün Türkmenistan bölgede hiçbir komşusuyla sorun olmayan belki de tek ülke konumunda.
Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun Merkez Aziya yurtlar boyunca analitiki Bruce Banner hem Berdimuhammedow'un Niýaz döwründäki ýapyk ýurdy dünýä açmakda eden işler baradaky pikir bilen aralaşýar.
The strong side, I would say, of Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation somewhat, or at least started to bring them out of its isolation.
Berdimuhammedow'un güýçli tarapy, men onuň Türkmenistany öz izolasiýasyndan belli bir derejede çykaryp başlamagy diýerdim. Niýaz döwrüni Türkmenistan, Orsiýet, Eýran ýaly ýurtlar bilen gatnaşygyny nazar almasaň, daşarky dünýä bilen kän bir gatnaşmazdy. Emma Türkmenistan'ın dünyada gowy tanalýar we dünýäniň bir topar ýurtlary bilen gatnaşyk gurýar we ykdysadyýet, maliýe hem söwda meselelerini öz pozisiýasyny berkidýär diýip panier aýdýar. Eýsem şu 3 ýyllyk prezident Berdi Muhammedowyň nähil gowşuk ýa atgyn taraplary görünýär. The Economist jurnalynyň geçen ýylyň aýagyndaky bir sanyna ýazmagyna görä, Berdi Muhammedow tebigaty boýunça lider däl we oňa bir zatlar edýän bolup görünmek gerek hem ol öz hötdesinden geljek ogny işlerini basym edip otordy hem çynlaka reformalaryň onuň häkimiýetini möhüm salmagy mümkin. Bruce Pender'in pikirine göre Berdi Muhammedow prezidentliğinin ilkinci yılını Türkmenistan'ı terden vurmak ve has kogu yurda yurmak varadaki pikirlerine has tutan yerli ve kararsız görünüyordu. Yönü son ol taşar siyaseti köp üns verip içeri siyaseti gözden salanlığından ya da yurt içindeki kevr maslahatçılar sebepli Niyazov'a has mengzap başladı.
And look a lot more like Niyazov.
Men ol ödünün köp adamdan kogudugu. Huda bilen adam aralygyndaky bir yerlerde durunlyk baradaky pikire ananyp başlatdy diýip pikire diýerini Pener aýdýar. Bir Niyazow rejiminiň hem erbet taraplarynyň biri bolupdy. Niyazow da hem ýurtda özüniň hemmelerden gowudygy. Özünden ýokarda diňe Hudaýyň durýanlygy baradaky pikir bardy.
And Berdi Muhammedow seems to be slowly heading in that direction.
Berdi Muhammedow hem haýaljakdan şulugra süýüşüp baryany ýaly görünýär diýip Bruce Pener aýdýar. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bizden habarlar günlük programmamyzy dinleýärsiňiz. Gurbanuly Berdi Muhammedow prezident saýlanmagynyň 3 ýyllyk bilen bagly söhbeti dowam etdirýär. Soňky 3 ýylda Türkmenistanyň siýasy durmuşyny nähili ýetgeşiklik goldy. Londonda ýaşaýan postsovet analitigi Aleksandr Naradeski şu temadan bir kommentariýa taýýarlady. Ol kommentariýanyň mazmununy Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Три года президентства – это срок, который в демократических странах считается более чем солидным для оценки деятельности руководителей.
Үч жыл президентлік демократик дөулеттерді юолбашыйның бітірені ішлеріне бағы вермеу үшін етерлік вағыт дөуір хатапланияр. Европаның демократик Американың хүкіметлері геп күрінсіз өз сайлаушыларына хатават вермелі. Егер Gurbanuly Berdi Muhammedow Fransiýanyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň prezidenti bolanmalsady, şu geçen 3 ýyl içinde ol diňe bir jurnalistleriň öňünde däl, öz parlamentiniň öňünde de gazandan ähli üstünlükler hem goý berilen ýalňyşlyklar, bitirip ýetişilmedik işler barasynda ençeme gerek hasabat bermeli bolardy. Meselem oňa geçen 3 ýylyň içinde Zafar Muratniyazowyň hökümdarlyk eden ýyllary Türkmenistanyna bolup geçen wakalar barasynda öz halky bilen ören jogapkärçilikli hem agyr gurruna başlap bilmeýändigini düşündirmek ýeňil düşmezdi. Berdi Muhammedow Niyazow'un eden hatalarının dine kevirini düzeltmeye çalışıyor. Yönü diktatorani açık tanqid etmek yolu koyulmadı, ol şuun kunem yok. Düzeltilen hatalarım hiç kimin gönlüne degmedi yali yumuşaklık bile namala aşırlıyor. Şol düzeltişler böylük birçok kefiyetli. O operani sirki dikelttiler. Türkmen maşahatlandırılan tutkoylu adam tarafından dargadılan bilim sağlığı saklayış sistemasını ayak üstüne kaldırıyorlar. Yönü önkü rejimin adresine yekeci tanqidi söz aydılmıyor. Niyazow dövrününe halk düşmanı adlandırılıp köpçülükleyin represiya sedevar edilen adamlar bilen bağlı tema doğulu yapıklığına dur. Onun olayına varıp bileyen yok. Şeylerlikte Türkmen cemiyeti İki paralel dünyada yaşayan yal olup görünüyor. Bir taraftan yurdun teyada kalkınışlar eyyamına ayak basanlığını, kanunların hem hukukların ağalığının devlet siyasatının esasıdığını inanırlar. Şunun bilen bir vaatta hukuklar, kanunlar allığını övülüyor. Devlet halk uçu indir diyen şıgar, baş şıgar hükmününe iler tutuluyor. Hut şol pursatın ödününü de, 100 minlerce adama bu aydılayanların tesiri yok. Niyazow'un ölümünden sonku geçen 3 yılın devamını, onun pidası olan adamlar türmelerde cebir çeki otuyorlar deyip, Postsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Naradeski komentariyasını devam ettiriyor.
Почему до сих пор даже не удосужились сделать хотя бы выборочную проверку, насколько приговоры были справедливыми?
Näme üçin şu wagta çenli öňkü çykarylan hökümleriň näme derejede adalatlylygy, şol hökümleriň halkara standartlaryna näme derejede gawat gelýändigi boýunça tutuş bolmasa da böwlekligin barlygylar, dernewler geçirilmedi. Birleşen Ştatların prezidentliğini saylovların ön yanındaki kampanyada Barack Obama, Guantanamo'daki terörizmde güman edilen adımların saklanayan türmesini yapmağa vaada verdi. Şol türme köp sanlı halkarı gumanitar kuramaların tanqit yasağını uğurlupdi. Ähli kıyınçılıkları iyize kaldırıp, prezident bolundan son Obama, şol türmeni mümkün bolluğundan tiyerek yok etmeye çalışıyor. Biş üçün halkarı cemgeçiliğinin 3 yıl karışmağını göz önüne getirmegem kıyın. Her bir amatı gelen porsatta bu doğrusunda onu yaatladıp doğurlar. İnnonun sıpçak yeri yok. Onun beren sözünü neyim için tapılıp bilmeyenliği varasının hakkı düşündürüşüne kulak açığım yok. Barack Obama'nın özü vaktıl vaktıl siyasetçi, lider hükmününe saklanmağını bu meselenin mühimdüğünü yatla diyar. Şunun yalcı hapkarşılı Kur'an oğlu Berdim Gömmedov da var mı? Yok. Ol Niyarov dövrünün bennilerini adatlığa çıkarmağı çürt kesik vaada vermeyenliği. Yönü ol vatandaşlarına adaletli hem kanun esasına karamağı vaada veripti. Niyazov'un diğerliğini yuğutmak ya da türmelerde çürütme üsleyen adamları hedir prezidentin eline. Onları diğer tapmak için hoğulukmak gerek. Könülerin bir dağına sözünü Kur'anoğlu Berdimuhammedov'dan başka kim caydara edip bilir. Koporlup taşlanan deyişi becerip olmayar ahirin deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kimin tarihini tamamlayar.
Ведь кто, как не Гурбангулы Бердимухамедов, понимает мудрость старых людей? Вырванный зуб не вылечить.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli. Türkmenistan'ın neşekeşlik ve adam hukukları.
Addicts are seen as having no right to life, to live.
Türkmen rayatlarının BMK'nın adam hukukları komisyasını yüz tutmak mümkünçülüğü.
Чтобы подавать жалобу в комитет, не обязательно быть юристом или нанимать адвоката.
Дәвәтлігінен әрі Түркменстанны яшиян Мария нем чүн паспорт берілмейер. Бұлар барыды юрите сөхөтім өздіңліме өстетеніл, кеншен өң ұнашым Ашқават бақтүлен сағат 8.05-ті, 9.35-ті. Анны үлерден 8.05-ті эфире түскен адам хуклор программамызы құлог асмағы ұнытма. Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnüligi programmamyz dinleýärsiňiz. Indi Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentligini ýurt içinden tinsalmaga çalyşaryn. Sapar Murat Niyazow ýurt dolanyň ýyllaryna Sowet döwründe gurulan kolhoz sowhozlarynyň ýaşaýjylarynyň sosial gorawlygynyň pese gaçanlygyny aýdýarlar. Ýetim soňky ýyllar ýurtdaky sosial meseleleriň çözülüşine nähil ýetgeşmeler boldy. Bu arada Aşgabatda kavarçemi Murat Qurbanyň sinini dinläýin.
Prezident Qurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende 3 ýyl boldy. Şu 3 ýylyň dowamyny bir näçe ýyllap doňdurylan halyna saklanan Türkmenistanyň sosial syýasy durmuşy doňukluktan çykyp başlady. Niýat döwrüne goýulan bir näçe ýalňyşyklar düzüldi. Esasan bilim sistemasyndaky, sosial sferasyndaky hem de daşary siýasatda goýulan gojak ýalňyşyklar düzüldi. Türkmenistanyň adakanda ýylatyň sosial taýdan gorarlygyny Yaşların bilimlerini arttırmak ona ünit verilip başlandı. Ama bu başlangıçlar entegan başlangıç yağdayına saklanıyor deyip sinçlere aydıyarlar. Efirde adını tutulmağını istemedik yerli sinçinin aytmağına göre yurtta düyüklü reformlar amala aşırılmıyor. Onun pikirçe, hedirki reforma deyip amala aşırlayan özgörüşükler köplen çağıttı niyat dövrünün önkü Türkmenistan'ın yağdayının dikeldilmeyi. Hususan Aşgabatly sinçi bu arada şeyle deydi. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende döwlet adam üçindir diýen şygar ýygnan etdi. Döwlet adam üçindir diýmeklik döwletiň öz raýatlarynyň her birine munasip ýaşamagy şertlerini döredilmegini aňladýar. Emma 3 ýyl geçdi. Ýöne Türkmenistana ýöne köý raýatlaryň ýaşaýy şertleri o diýen ýitgan ok. Şol bir pes aýlyklar şonuň fonunda da hiç zat bilen delillendirilmedik tölegli medisina entäkem bar. Ağır aylıklar olsa eklenç üçün halkı dürlü cenayetler etmeye mecbur ediyor. Şunun üçün Türkmenistan'a cenayetçiliğin derecesi entegam yokori. Konstitusiyada halkın kıdı patapınyan teriyi bu aylıklardan gelen girdecileri halkın özü kontrollük edip bilen o. Hatta ki kontrollük ettirdilen o. Biz hatta şol girdecilerimizin muktarını doğru anık bilemiz o. Neticede orta bu girdeciler dürlü dürlü kımmat bakali kuruluşluğa sarp ediliyor. Şeyle kuruluşlukların gerektiği ya gerek değildi vardı halktan sorulan o. Bu orta bizim cemiyetimizin yurdun içinde bolup geçen siyasi vakaları öz tesirini yitirip bilmeyendiğinin alameti. Tersi aylanan Türkmen parlamentinin deputatları halkın hakkını korap bilen o. Olur hatta öz saylavuşlarıyla yığı yığıdan duruşuşmalıdığını hem bilmeyen borç emeli. Sebebi prezidentin özü şeyle duruşuşlar geçirmeliklerini olara bir kelek yatlattı deyip yerli sinçi devam etti. Yurtta hükümete değiştirip olmadık kararsız siyasi kurumlar yok. Bu yağday olsa biz de aktif birazdan cemiyetin görevmeğine pes geçirip duruyor. Sonun üçünle yurdun içinde emele gelen problemleri hükümetin özü çözmeli oluyor. Karars hükümetin akbariyen içerki siyaseti entek reformiyelerinin yok. Elbette halk maslahatının yatırılmalı. Dünya standartlarına layık bir neyse teyze kanunların kabul edilmeyi kovulan. Yöne sol kanunlar doğru gücünle işletilmese olordan peyda yok. Sonun için entek Türkmenistan'a devlet adam için midir diyen soval açıklığına alıyor. Bu meselede devletin ya da hükümetin yurdun içinde alp bariyan siyasetine değişti. Bizim hükümetimizin taşarı siyaseti vardı gururun etse. Berde hakikatten hem özgürlükler var. Türkmenistan halkara katlaşıklarına tebiği baylıkları bay devlet siyasetine alp bariyan. Bu siyaset bize halkara katlaşıklarına özümüzü has erkin duymağa mümkünçülük duruyor. Elbette berde hem bir neçe problemler var. Yöne sol problemleri çözmek boyunca işler amala aşırılıyor. Kaspı denizini harbi flotilyamı döretmeklük hem de güçlendirmek boyunca alınıp barlayan işler gelecekte bizim Azerbaycan ve Kaspı denizinin akıcı delili adalar var adakı meselemizi çözmeye öz onun tesirini yetirir. Nabucco Gal proyektine koşulmak barada bizim prezidentimizin eden çıkışı hem yönökü siyasi göçüm değerliğine inanasım geliyor. Prezidentimizin Nabucco Gal proyektine Türkmenistan'ın koşulmak için ekli tağırlarlar eder deyip umid ediyor deyip yerlisi inçilerin cemledi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanow dinlediňiz. Prezident Gurbanowly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň 3 ýyllyk waradaky söhbeti ýöneki adamlaryň pikirleri bilen dowam etdirýär. Bugünkü pikir soraşlygy Türkmenistanyna habarçymyz Sultan taýýarlady. Sultanyň reportajyny bilelikde dinläliň.
Şu 3 ýylyň içinde siziň durmuşyňyzda näýlik gowluk boldy, näýlik üýtgeşlik duýýaňyz?
Şu wagt fabrikde biz işläp ýörenmede Anha 12 yıl dolu ya 12 yılın içinde hiç yıl üç köşüklük duyuyoruz yok. 1 milyon 800 mat aylık alıyor. Son kutuğurlar dinç günün beren aklar. Dinç gün almasağın şu 1 milyon 800 aylık hiç yıl üç köşüklük duyuyoruz yok.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelene 3 yıl dolu ya. Şu 3 yılın içinde sizin durmuşsunuz da ne yıl üç köşüklük oldu? Ay hutaya şükür. Üç köşükler kovi. Şükür benim indi. Näçe 70 ýaşadym. 9 çağam bar, öýlendirdim, öýle işikli etdim. Şükür işleseň horçuluk ýok. 9 çağam ile gardym, öýdüm hem şükür 70 ýaşadym. 31 tane aktam bar, daýa şükür. Ýamanlyk görmek. İşleseň horçuluk ýok. Indi häzir kütewirde obalarda ýaşly ýok. Şu ýaşly bolsa gatdy gowy boljak, gellerimi de kalhoda mi işlejek, paxta da ýygjak, otagym otajak. Yaşlı olmayan son gelilerin de çağı öndürse kıyın mevlalı. Şu çağılır tür yaşlı gerek. Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelenle 3 yıl oluyla. Şu 3 yılın içinde siz öldürmüşsünüz de ne ile 3 köşüklük duyuyanız?
Min 10 yıllar merkezinde çey. Şu 10 yılın içinde yıllık yerde celemler ağ miktarda veriliyordu. Teknik ayakdaylanmadan bir hil kıyınçılık dörüttüydü. Yönüş 3 yıllan beri bir hileki teknik alamadan kovuluşuya aylık girdecilemez, yıllık girdecilemez tuvalimi artık gidip atıyor. Hemme yagdaylar kovuluşuya çağalamada, altıklamada berleyen, kömek pullamadan vaktlı vaktinle kaldırıp berip dur. Öz yatırlan pensiyalamadan inelere yamaslandı kelttiler. Olamadan kömek kolup dur. Yıllık girdecilemez kovulun tonun ha, hoçoluğumda gerek tatlamadı alabiliyat. Hemme taraplayın elimiz yettiye alasımız ilanat aliyat yengil masinam albiliyat. İçinle bir de kovu ödümüzün üstüyenliğimi biliyat.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devletlerine ilanına 3 yıl oluyor. Şu 3 yılda siz ödürmüşsünüz da ne hile üç köşüklük duydunuz?
Durumsumunda üyt besek pentiyalarımı köpeldik. Biz öğren saatlandık, beğendik. Devevi on ağız pentiyalardık. Şimdi ağızı köpelip ün kupuldan 500 maat oldu pentiyamız. Bizler ipteklerden hem derman alıp bilemdi o kadar. Devevi bugün varsan ertel, erte varsan bir ün el. Şöyledik bizler ipteklerden derman alıp bilemdi oktuk. Sebebi biz elden almalı oluyorduk dermanı. Şimdi haçan kroğda üstlenem yeterlik bulunuk. Beş yılmağın içmek içmeğim gerek. Tonum pit yoka tölünmeli oldu. Billere ağır düşer. Bizim ağırcık pensiyamıza kümek verildi yanından. İkinci grupa envalid. Kroğdlara baran vaktimiz bizi kovuğu karşı alsalar. Varsanım yer yok. İndi kayda gel, ya bir ürün gel, ya gitti son gel. Şöyle birileri, deri o kabul eden o invalidleri ağda çıkarası gitseler, kuvu olacak bir, kuvu olur mu kadip ümidi harap oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavarçımız Sultan'ın tayyarlarını yepyeşikini dinlediniz.
Türkmenistan'a kuvvet halkara arenasına siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökütleşikleri ve tezirlikleri Türkmenlerine okumaslısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler önce öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava ediyorum. azadhaber.com
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk edýär. Gepleşiklerimiziň ikinji bölüginde Eýran rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy, Ukraina saýlawlarynyň netijesi hem Gürjistan, Medduga dadatlygy we türkmen medduwatynyň problemleri barada aksiýalar maglumatlar dinlersiňiz. Saatlar kesmeden soň Altyn Amanurdyň öýi habarlar bilen tanış eder. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Yeah.
Gepriyer Azadlyk radiosy günüň möhüm habarlarynyň nowtaklaryny diqqatiňize ýetirýär. Başda olaryň gysgaça mazmuny bilen tanışýaň. İran İslam Revolusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknaşyklar ýüze çykdy. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň saýlanmagyna 3 ýyl boldy. Brüsselde şu güni Greciýanyň ykdysady ýagdaýy bilen bagly ýürüýte summit geçirilýär. Şu güni Nelson Mandelanyň azatlygy öwe berilmeginiň 20 ýyllygy belenilýär. Türkmenistana täze Azerbaycan elçisi belenildi. Inne şu beýlik habarlaryň doly mazmuny bilen tanışýaň. Şu Iranyň İslam Revolusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknaşyklar bolup geçdi. Häzirki döwür Iranyň ýüze çykan siýasy krizis İslam Revolusiýasynyň bäri iň agyr krizis diýilip hasaplanýar. Bu sene münasibetli halkyň öňünde çykyş eden prezident Ahmedinejad öz ýurdunyň Urany hat ýokary derejäsini baýlaşdyryp başlanyny mälim etdi.
Men mihom inja به شما عرض کنم پیروز کار تولید
Öňüň biz urany 20% çenine baýlaşdyryp başlanmagy aýdasy milliardy prezident Müňlü Çatam öňünde däne çykşyna berildi. Iranyň İslam Revolusiýasynyň ýyl önümi bilen bagly demonstrasiýalarda opozisiýanyň lideri Mehdi Karubaýemde Iranyň öňkü prezidenti Muhammed Hatama hüjüm edilenine maglumat berildi. Karubinin ogly radiomyzyň partgullugyna beren interwýusynda öz gaýkasyna degilmeýändigini aýdyp Mehdi Karubinin ýanynda bolan adamlaryň urulyp yenjilerine gurrun verdi. Şun Brüsselde Greciýanyň ykdysady ýagdaýyna bagyşlanyp ýürüýte summit geçirilýär. Oňa Ýewropa bileleşigine girýän 27 döwletiň liderleri gatnaşyp, ykdysady krizis zerarly Greciýanyň başdan geçirýän öýren kyn ykdysady ýagdaýyndan çykalaw ödleýärler. Bu summitiň açyş dabaratyna çykyş eden Ýewropa bileleşiginiň prezidenti Herman Van Rompuy Greciýanyň ýagdaýyny goglanyrma orunyna alalaşyga gelnendigini mälim etdi. Bu summitde çykyş eden Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Greciýa Ýewropa bileleşiginiň talaplaryny ýerine ýetirip başlan halatyna bu ýurda ýardam berilejekdigini aýtdy. Greciýada kıyak ykdysady çökkünlük häzir Ýewronyň hümmetine ýaramaz täsirini ýetirýär. Şeýle hem bu ýagdaý goňşy Portugaliýanyň hem Ispaniýanyň ykdysadyýetine täsir ýetirip biler diýen howatyrlanmalar bar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün efirde günün mühüm haberlerini dinleyersiniz. Şu gün gün orta Afrika Respublikasında yurdun milli kahramanı Nelson Mandela'nın türmeden boşadılmağının 20 yıllık verilenilir. Ol apartheid rejimine aş eden çıkışlar için tutuğa edilip ömürünün 28 yılını türmede geçirmeye mecbur oldu. Türmeden boşadılmağına 4 yıl geçenden son Nelson Mandela gün orta Afrika Respublikasının ilkinci Karayağız prezidenti edilip saylandı. Şeýle hem häzir 91 ýaşan Nelson Mandela parahatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň laureaty. 3 ýyl mundan azal 2007-nji ýylyň 11-nji fevralynda Niýazowyň Tarpataýyň ölümünden soň Türkmenistanyna prezident saýlawlary geçirilip, häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geldi. Ýurdun içinde şol saýlawlar alternatif diýilip atlanylan hem orta halkara uramalary saýlawlar demokratik ölçeklerine gawat gelmedi diýip baha berdiler. Bu saýlawlara häzirki prezidentden başga Ýysan Gulaýew Nuriýew, Oraz Murat, Garajaýew, Aşyr Niýaz Pommanow, Amaniyat Atajikov hem Muhammed Nazar Qurbanov daglar atnaşdylar. Daşar yurtlarda hereket edýän opozisiýanyň wekilleri bu saýlawlara gatnaşdyrylmady. Şol saýlawlardan 3 ýyl wagt geçenden soň Türkmenistanyň sosiallyk tutady durmuşyna käbir oňyn özgeşikleriňe bolanyna garamasan yurtda siýasy reformalar geçirilmäni gelýär. Niýazyň döwrüne bolşy ýaly Türkmenistanyna diňe bir siýasy partiýa hasabanyň metuga söz azatlygyna ýol berilmeýär. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň täze elçisi berilenilýär. Azerbaýjanyň prezidenti Aliýewiň gol çeken karary boýunça Türkmenistanyň gadatdan nazar hem döwlet taýýarly elçisi hökmünde Wagdat Sultanzadanyň berilenilýärini habar berildi. Gepleýär Azatlyk radiosy.
کپلیار عدالت رادیویی
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب
ایران شون 1979 یلده اولن اسلام رولیوسیاسنین 31 یللیگینی بایرام ایدیه سایلاودان سونکی قوزغولونلار بولسا اسلام رеспوبلیکاسینین کپلیرین اچیه خبرلار اونلوگ پروگرامامیزنین ایکینجی بولوگینی شو تمادان باشلاب اوگورلونی ایران رولیوسیاسینین اول ییرده یاشیان اتنیک ترکمنلارین اوینان روارو آرادیقی سوهبت بیلن دوام اتتیریر
Şah rejimi Türkmenlere hatan nami ervet nami temelesiyadi.
Ukrayin saylovlarının yeniş kazanan Yanukovic'in yenişinin Gürcistan için nemi manisi var?
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Bu soruğa cevap veren komentariye kem siz için kılıklı olmadı ediyoruz. Metoda adlı oyuncu 2009 yılı Fiyin ve Oğlu Sapar Muradova'nın işini nemi oldu. Türkmenistan'ın metduvatın nausanları ve hakiki ilhalar metduvatın kemale gelme için nem etmeliyen temalardan hem sinirleri, yurt içinden mağlumatları ve fikirleri ünsünüze vermek soruyor. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, Eýran Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne bu gezekki bayramçylyk ýurtda bolan dagwary prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň ideýanyny gabat geldi. Syýinçiler saýlawdan soňky halk protestleriniň Islam Respublikasynyň sepini açanlygyny aýdýarlar. Bu arada Allah Murad Rahimiň gerjek gurulmagyny laýyk.
Şuň 11-nji fevralda Eýran 1979-njy ýylyň Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllyk ýyllönümini bellek geçýär. Bu rewolýusiýa şah rejiminiň agdarylmagyna getirende bolsa, şuňky gün Eýranyň bu rewolýusiýanyň beren mirasyny uly soraq astyna goýan raýatlar hem azal. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň haýhaýly günleri Eýranyň ilaçy döwlet guruluşy hökmünde Islam Respublikasy guruluşynyň bolmagyny oňlapdy. Adamlar şeýle döwlet guruluşy rewolýusiýanyň ideýalaryny durmuşa geçirmeklige hyzmat eder diýip umyt edipdiler. Şonda rewolýusiýanyň lideri we Islam Respublikasynyň düýgüni tutuşy Ayetullah Ruhullah Homeyni Eýranyň repressiýalara we süteme ýer bolmajak azat jemgyýetiň boljakdygyna söz beripdi.
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب دیکتاتوری
توش اسلام دولت قرلشنه هیچ چیلی دیکتاتور بول بلمد منون اوده گیچمشتی علی ابن ابی طالبن دولت دولندرشی علی بر دولندرشتر اول دینه عدالتلیگه اساسلانیانلر
حکومت است که بعدل است
Ýöne Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy ýetip gelen häzirki günlerde Eýranyň köp raýatlary şol sanly ozalky rewolýusiýanerleriň hem köpüsi bu amala aşyrylan rewolýusiýanyň ideýalarynyň başa barmanlygyny öňe sürýärler. Eýranyň opozisiýon ýaşyllar hereketi bu bayramçylyga gabatlap hökümete garşy protest çykyşlaryny dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Bu bolsa raýatlara garşy döwlet rejiminiň ýene-de nowatdaky gezek güýjülenmegine garaş bermeliligini aňladýar. Bu hem öwredegine Islam Respublikasynyň hakykat ýüzünü diktatura ýürlenmegi barada öňe sürilýän ideýalara has hem meçe berýär. Geçen hepde opozisiýon ýaşyllar hereketiniň lideri Mir Hussein Musawi öwrededen çykyşynda 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň maksatlarynyň köpüsiniň şol sanly sütemden we diktaturadan dyýynmak maksatlarynyň hem amala aşmanlygyny aýtdy. Islam rewolýusiýasyna gatnaşan opozisiýa lideriniň bu garaýşy bilen alalaşýan adamlar ýurtda sanardan köp. 31 ýyl mundan ozal Eýranyň monarhiýa guruluşyna garşy protest bildirip çykyş eden we häzirki wagt daşary ýurtda bozgunlukda ýaşaýan Eýranyň jurnalist Huşabe Amiri ýurtdaky häzirki siýasy repressiýalaryň şah rejiminäki repressiýalardan hem has ýaramazlygyny nagtady.
Emruz ki nigah mikoň, bilýär ki feşwary ki emruz bar maglum mas bahadyr ki hereket islah talabany darun.
Eger siz şuňky ýagdaýlara synetseňiz we deňeşdirseňiz, siz Eýran rewolýusiýasynda adamlaryň reform naky hereketlerine göre közlen basyşlaryň şeýle bir erwet bolmanyna göz ýetirersiňiz. Şol wagtlar biz şanyň goşunlary eýtdi beýtdi diýip nägilelik bildirerdik. yöne şuğun kuğun tutsak etmeleri, kıynamalara, gazaplı represiyalara seyrediyen olin, kıynan sakta men bu yağdayın şollu gurdaki yağdaylar ulen hem deneştirer yağlı değerlerine aitmalı olyarın. Deyip Nusha be amiri belledi. Stanford Üniversitesi'nin İran Uğrunuş Programı'nın direktörü Abbas Milani hem bu arayışlayan ılalaşıp, sonki 7 ayın doğamını İran'ın hedirki İslam rejiminin öz dolunduruşunu elle saklamak için henide çenli görülü eştirmedik derecede harbi uyuca dayanıp başlandığını aittı. Abbas Milani İran'ın hedirki rejimini yarım harbi İslam rejimi hükmünde hesletlenir yer. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň 31 ýyllygynyň bellenilýän häzirki günlerini Eýranyň häzirki tiýatr rejiminiň geleceginiň nähil boljakdygy uly soraga gatnaşyk alýar. Bir tarapdan ýurdun opozisiýon ýaşyllar hereketi öz talaplaryny hiç şeýle ýa-da çekilerlikli görünmeýär. Beýleki tarapdan harwy hemde howpsuzlyk güýçlerine daýanýan Eýranyň tiýatr rejimi bolsa, opozisiýa bilen umumy bir dil tapjak bolup hem durmaýar. İranın opozisiya liderlerinden biri Mehdi Karrubi yakında BBC Habar agentliğine beren interviusunu öz opozisyon hareketinin maksadının ozalbaşkı yolundan soğulan İslam Respublikasını şul ozalbaşkı yoluna gaytarıp getirmekten ibarattığını aytdı.
Hormatly dinleyijiler, Allah'ım razı rahimi dinlediniz. İran revolüsyası aradaki söhbet devam ettiriyor. Eysem İran'a olan İslam revolüsyasında ol yerde yaşayan etnik Türkmenler nehil rol oynadı. Germaniyada yaşayan İran asıllı Türkmen Yusuf Kor sol revolüsyaya katnaşan adamların biri. Ak Murat Rugunlu'nun Yusuf Kor bilen söhbetdeşliginiň dinleýin.
Yusuf, 1979-njy ýylda bütün Eýranyň inqilabi hereketler mewjudly. Şol döwürde türkmenler bir harekete nähil gatnaşdylar.
Biz benne türkmenler bir ştab döretdik. İnqilabçylaryň ştabı dip. Medeni işler alıp barmak, şahirler, sazandalar, bağışlar jygnap şola bilen birlikde türkmen halkynyň medeniýeti ýaty ozagy döredildi, maslahatlaşylyp. Şonu millet gat gaw garşaldy. Hiç bir ýatdan çykmazak şeýle bir hadiseler boldy. Şeýle bir millet ýygnanly türkmen millet kabul etdi diýen ýanak bir ulugyň bir fakt hem bir taryhy hereket emele geldi. Şu derde biz indi Bender Şadip şehir vardı. Şu adını Bender Türkmen'e değilliğimizde bütün Türkmenler hiç tarihte görünmedik. Ruhani mi, bilmedim dayıha mı, beyleki zahmetkeş mi, okuvcu mi? Her mesi yığınanlar şu Bender Türkmen'in bütün köşeleri doğru diysem olacak. Edil şunu yana kümmet kavuzda da oluyor, akkalada da oluyor, kümüştevede de oluyor. Türkmen halkı şunu yana öd milli bayılıklarına iyi çıkmak, nelekine baslı olan yerleri kaytarıp almak. Almak meselesini kurumalaştırmak, sonra yürütü oba şoralarının kurup adamları sonra tarlaşıklı alıp barmak için oba şoralarının merkezi ştabını. Şu işle Türk Mesela'da kıyıt hazaydık geçtik. Bir yılın içinde yani şu dövürde bolik geçti.
Yusuf, nem üçün Şah rejimi dövrüne Türkmenler bir siyasi yedi medeni kuramağını esaslandırıp bilmediler.
Şah dövrüne şeyle bir diktatörlük rejim da, hasen katı güçlü ekstremist Pars milliyetçiliğin esasında kurulun Şah rejimi, Türkmenlere hasen nemi ervet çemileşiyadı. Şoň üçin siyasi partiýa ýa medeni gurama dursun, sen şu türkmen bolup bir zat akeçek, gaty seň bilen ervet diýip çemileşiýärler, ýaman güne düşürýärler. Şoň üçin hiç bir şeýle bir mümkinçilik berilmeýärdi.
Türkmenleriň şol 79-njy, 80-njy ýyllarda göreşleri we olaryň öňe sürýän talaplary bugün hem öz aktuallygyny saklaýarmy?
Şu dövrdeki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dörödü. Şun nesil hadirki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip indi şu Türkmen tarihan belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine çok şun yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilip du.
Türkmen inteligensiya vekillerinin häzirki hareketinin perspektivasına nähili baha berýärsiňiz?
Şu döwürdäki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şondan bir nesil dörödü. Şun nesil häzirki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip du. Şah devrine şeyle bir kıyınçılık devri olsa da yani rejim şeyle bir diktatörüm olsa da yine de şahirlerimiz öz şehrinin koşullarını koşup bilyadılar. bir herak şol zattan işten el çekilmeydi. Yönenli sonku devurlarda şol hatam kuramatçılıklı alınıp barılıya. Şahirlerin cemiyeti, indi şol Türkmen tarihan belli bir velayetlerine, yani belli bir teoreklerine şol şunyanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilipdi. Şu Türkmen halkını oku öğrenmek hat gerek, öz dilinde savatlı olmak, savat almak meselesi gerek meselesini hadirki nesil Türkmen neslem şu mahal İslami Cumhuriyetin içinde de şu meseleni ilerlap, şu esasında iş alıp barayalar, şu meseleni orta atlayalar. Şunu gönlün gön atlayan yerlere mi oluyor, kıytaklayın ama atlayan yerlere oluyor. Şu mesele bir umuman Türkmen halkının talabının esasi talaplarının biri olup geçen zamanı da ol, hazırki zamanı mı olup duşur.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Hazırki de oraya ben şeyde düşünüyorum, hükümet bir yağdaya cıdap bilmez, gelecekte milletmeni yeşiklik etmeli olur. Şu sahne Türkmenlerle hak hukukunu gözüne önü almalı olur deyip düşünüyorum.
Yusuf Söhbetteşliği için sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Akmurat Urgunlu'nun Söhbetteşliği'ni dinlediniz.
Kadirli yaşlar, yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bu kadar kişilerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'ın sportu östürmek hem de yaşları sportu hevesin etmek için ne ile çareler görülmeli?
Türkmenistan'ın kımmatlı halı spor planını kurmuyor. Emek yerlerde olmalı. Balıbol futbol çok kullanmalı. Bunun yoktuğu aydınlar.
Valentina Söygüller günü yetip geliyor. Türkmen yaşlarının arasında hem bugün belleniliyor mi?
Hazır ki devirde Türkmenistanlı yaşlarda Valentina gününü bellemekte ve uğurladı.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü asfalat bu vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'de dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Ukrayna'da geçirilen prezident saylovlarını Orsiyedi taraftar kandidat Viktor Yanukovych yengizi oldu. Mealim olşiyalı Ukrayna bilen Gürcistan'ı bir vaqtıraqlarda renkli revolüsyonlar olupdi. Eysem Yanukovych'un yengisinin Gürcistan için ne manzı var? Bu arada Giyya Nadiya'nın komentariyasının mazmununu Ak Murat Gürgünlülü'nün dinleyelim.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Украинадағы президентлігі сайлауларда Виктор Януковичың еңмегі Гүржістан үшін яқымлы дәл. 2003-2004 жылардағы ренкли революциялардың соңыра үки ұрдың қатнашықлары өсті өте символики маңыдан өтөрі президентлер Юшенко білін Саакашвилінің арасында шақсы достықты дөреді. Гүржістандағы бәгіл революциядан соңыра адамлар Саакашвилінің Швилинин президентлик учорунун автопилотто коюлган ва ал хемише Киеве тарап угуряр деген дегишме аһенгине көрүнөтөрлөр.
Грузии шутили, что президентский самолёт Саакашвили работает как на автопилоте, сам собой летит в Киев.
Инни көптен бери дегишмелер, анекдотлор унутулду. Себеби мәмиш революция даргап, анын эки лидеринин арасында конфликт башлангандан соңра Киеве ким менен дуушмо үчүн кидилжек деген ва шол дуушукта нахили натыйжа казанып болжокту күмүртүк жагдайга урулду. Yöne her iki tarafta bar olan kıyınçılıklardır ehli belli yanlış tecrübelere karamadı. Premier Minister Yulia Tymoshenko yeniş kazanan mortadı. Ona yine de Gürcistan, Ukrayna stratejik yaranlar olup kalırdılar ama bu böyle olmadı. Sonki yıllarda Gürcistan'ın günmatar olan katnaşıklarına Ukrayna dine bir köprü rolünü oynaman onun haz ehemiyetli oldu. Geopolitika hem iktisadı ağramı taydan Ukrayna gözü İler derecede Gürcistan'ın köp mümkünçülüğü iyi. Üstesine geopolitika taydan Ukrayna, Avrupa'nın merkezine yakın. Ukrayna'nın NATO hem Avrupa Birleşiği'ne ağzab olmak baradaki aladalarının Gürcistan'ın kıbilen dengeştirilene Avrupa tarafından reddedilmeyi o diyen ansat olması gerek. Gürcistan'daki ve Ukrayna'daki renkli revolüsyalardan sonra onların arasında bar olan ehli park tapavutluklara karamadan ikisinin de günmatarın kadar kımmatlıklarını halayan yurtlar hem de her ikisi de Orsiyede açık düşmanlar olup görünürler. Orsiyet bu her iki yurtta öz tesirini aktivleştirmeye hem de onların siyasi uğurunu yükletmeye sinanşar. İnni olsa bu katnaşıkların bozulanlığı anık yüze çıktı. Yönü ol ne derecede ehmiyetli, ne derecede dartkınlı hem ne derecede övüzünü doldurup bulmayacaktığını gelecek korkudur. Ukrayna'da geçirilen prezidentlik sayılıların birinci tapkırına gözetçilik etme için Gürcistan'ın bir yurda iyi verilen gözetçilerin sani katı yukarı olup onların köprüğü Yanukovic'in tarafını tutuyan etraflara yerleştiler. Onların maksadı sayılılarda bulmağı mümkün kalplıkların önünü almaktı. Emma bu hem revolüsyonçuların raydaşlığı boyunca en sonku ve neticesiz bir hareket bollu. Emma sayılıların ikinci tapkırı geçirilmeden odol, bu uğurda Tbilisi öğüllerine düşen sapağı almalılığına, öğüllerin yenilenliğini kabul edip, Viktor Yanukovych tarafından yolbaşlık edilen Ukrayna ile arağatnaşı kurmalıdığına göz yetirdiler. Məlum olşayalı Gürcistan, biz Ukrayna'nın prezidentini hala mı yarız deyip, bir uğurda эфир мечлюет бильжек позиция дедел.
Чувство солидарности между грузинами и украинцами не началось с цветных революций.
Ukrayna Gürcistan arasındaki raydaşlık renkli revolüsyadan sonra ya da Yushchenko ile Saakashvili'nin şahsi katnaşıklarından başlanmanını ve ol Yanukovych'in hakimiyet başına gelmeyi bilenini aradan götürülmedi. Renkli revolüsyadan sonraki dövürde iki yurdun katnaşıkları yukarı dereceye varıp yetti, yönü ol geçti. Gürcistan öz geopolitik taydan yitirin zatlarına göz yetirmeli. Tbilisi bu katnaşıklar önkü derecede bolmasa da, Kiev bilen onu devam ettirmek boyunca dören mümkünçülüklerden peydalanmakta şovsuz adımlardan saklanmalı. Diyen sözler bilen komentator Gaya Nodia makalasını cemleyer.
Но точно так же надо просчитывать и шансы на продолжение развития грузинско-украинского сотрудничества, пусть и в менее гламурных формах.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Gurgunlyň dinlediňiz. Habarlar günlük programmamyz dowam etdirýäris. Halkara Metduwatyn Instituty 11-nji fevralda dünýä boýunça 2009-njy ýyldaky metduwat adatly barada hasabatyny çap etdi. Eýhem bu hasabatda Türkmenistan barada näme aýdylýar? Moskwada habar semiz gödörlüňlärin.
2009-njy ýylda dünýäde ýüze goly jurnalistiň helak bolandygy we onuň soňky 10 ýyllykda jurnalistler üçin iň aýylgynç ýyl bolandygy bellenýär. Hatda Irakda zorlugyň iň güýçli derejäge ýeten 2006-njy ýylda da helak bolan jurnalistleriň sanynyň 46 adamdan ibaret bolandygy hasabatda aýdyldy. Halkara Metbuat Institutynyň dünýäde metbuat azatlygy boýunça ýaradan täze hasabatynyň redaktory Anthony Mills soňky 10 ýyllygyň ozalky döwürlere meňzeş bolman Irak, Awganistan, Somali we Pakistan ýaly ýurtlarda jurnalistleriň bilkaslaryň öldürilmegi bilen tapawutlananlygyny aýtdy. Şeýle ýagdaýyň konfliktler barada habar berilmegini çäklendirip, çylşyrmly wakalara düşünmekde boşlugyň emele gelmek howpunyň döremegine sebäp bolandygyny Anthony Mills bildirdi.
Such a departure has changed the face of conflict reporting, leading to less coverage and therefore a worrying vacuum in the understanding of these complex events.
Halkara Metbuat Institutynyň ýeradan ýyllyk hasabatynda uruş bolmadyk ýurtlarda da metbuat azatlygyny edilen basyşlar arada xabar berilýär. Hususan da Iran dünýäde jurnalistlere iň zulumkeş ýurt atlandyrylýar. Ýurdun baş ruhanysy Ayatullah Ali Hameneýiň gol astynda Iranyň köpçülikleriň xabar berýär serişdelerine garşy repressiw siýasatynyň alınıp barlandygy 2009-njy ýylda Iranda gapmagyrçylykly prezidentlik saýlawlarynyň ýaňy 100-den gowrak jurnalistiň we internet blogeriniň türmäge salynandygy bellenýär. Hasabatda metbuat azatlygyna ýol bermeýän ýurtlaryň hatarynda Türkmenistan hem agdalýar. 2000-nji we 2009-njy ýyllar aralygynda dünýäde helak bolan jurnalistleriň sany barada hasabatda hususan da şeýle maglumat berildi. 10 ýyla goly wagtyň içinde Awganistanda 19, Ukrainada 5, Orsiýetde 35, Täjikistanda 1, Kazakstanda 2, Kyrgyzstanda 2, Türkmenistanda 1 jurnalist helak boldy. Özbekistan barada maglumat berilmedi. Öz nawatynda Serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elze Vidalyň söýlerine görä jurnalistleri we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapından Türkmenistandaki ýagdaýlara baha berilendi. Adatça çäkli maglumatlar we uzypsa sanlar bilen çäklenilmegi ýurtda beýleki döwletler bilen deňeşdirilende ýagdaýyň ganymatdygyny aňlatman ýurdun ýapyklygy barada habar berýär.
Because the country is so closed that it's difficult to get a real estimate of how many
Sebäbi ýurt ören ýapyk, näçe adamyň näçe siýasy tutsaklaryň we jurnalistleriň türmede saklanýanlygyny, näçe adamyň izarlanýanlygyny aniklamak kyn. Bu yurtta informasiyanın çeklendirilenliğini ve yurdun yapıklığını görkezer.
It's because of the lack of information and the closeness of country, just because of that.
Elzebet Alserkatsiz reporterlar guramasının maglumatına göre, şun kün jurnalist Anna Gurvan Amanglizevın ve grajdan aktivist Hacıyevın türmede saklanyanlığını 2006 yılda Fransiyanın televizyonunun Türkmenistan varada film almağı bilen bağlılıkta Amanglizev ve Hacıyev bilen bilelikte tosak edilen ve türmede helak olan jurnalist Oğul Sapar Muradova'nın işinin kararsız derin övsiz galyanlığını belledi. Jurnalistleri orası Serkatsiz reporterlar guramasının vekili Elzebet Al Türkmenistan'da yerli Xabar veriş serişteleriniň jurnalistleri her sapar işden boşadylanda olar tutsaglyk howpuna duçar bolýar diýip hasap edýär.
That each time a journalist is fired from a public media, he is thrown to jail.
İnsan hukuklarını ve jurnalistleri goryjy halkara guramalarynyň hasabatlarynda özgürlükler siýasatyny iglan edýän Türkmenistanda kararsyz medpugata raýatlaryň söz we pikir azatlygyna ýol berilmeýänligi Yerli xabar veriş serişteleriniň döwletiň dogly gözekçiligi astynda galýanlygy bellenýär. Öz nawatynda Türkmenistanyň ýol başçylary yerli xabar veriş serişteleriniň işinden nägililik bildirmegini dowam etdirýärler. 5-nji fevralda Türkmenistan telekanalynyň başlygy Anna Murat Annaýew işden boşadyldy. Onuň işini prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýadgaranlygy we milli xabar veriş serişteleriniňdäki ýagdaýy düzeltmegi talap edenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Emma kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy barada Yerli xabar veriş serişteleriniň maglumatlarynda ýene de hiç zat aýdylmady.
Hormatly dinleýijiler, Moskwada habarçymyz göderilýär. Türkmenistanyň medeniýetiň ýagdaýy barada gurulmagy dowam etdirýär. Meýlim bolýan türkmen medeniýetinden hem halk, hem häkimetler näherde? Eýdem munyň sebäbi näme we türkmen medeniýetini näme diýip ilhalar edip bolar? Bu arada Aşgabatda habarçymyz Harmurat Gulusturdyň özüne gurulmagyny dinleýärin.
Näme üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýerli türkmen telewizionyny we medpugat serişdelerini tanqid edýär diýip adyny aýtmakdan saklanan taryh ilimleriniň kandidaty dowam etdi. Bu soragy jogap bermek üçin telewizionyň we medpugat serişdelerinin haýsy ýol bilen barýanlygyny we olaryň ahyrky maksadyny bilmek zerur. Ugunmak siýasaty şu günkü günde telewizionyň we medpugat serişdelerinin saýlap alan ýoly. Diňe bir tarapdan ugunmak bilen uzagy gidip bilmersiň. Pişigin ýenlemligi saman Ana çenli değilse Ali, bir uygun hiç petege varıp diyeceği iki uçsuz. Prezidentin halk para diyen aladaları vardı gurrun edilenine, halk sözünü ulanıyarlar, başka vat halkı onu diyarlar. Televizyon ve metbuğa seriştirleri halktan doğru üzüme diysek yanlışmaz. Sebebi halkın sosyal durmuşu ve onların problemleri vardı asla gurrun koz olmayar. Halkın durmuşunu gülallı ulu getip suratlanır yarlar. Şununla birlikte, Prezident Kur'an'ı verdi Muhammedov, onlarca dolu yol başlarını işte güverin kemçilikleri için vazife lerinden boşetti. Sol iş başarmayan yolbaşların iyileyen vazifeleri halkın sosyal durumuyla bağlı. Onlar halka ne ehli ziyan yitiriptir. Bu arada televizyonya medpugat serişteleri dımyarlar. Hem için sebebi medpugat azatlığı yok deyip tarih ilmarının kandidatı devam etti. Mesela için Türkmenistan gazetinin 9. fevralda çap edilen sanına Türkmenistan'ın aragatnasık ministri Cumaguliyev Evliyavula vazife borçlarını yerine getirmeyen aragatnasık buğduğunu koşudanır için prezidentin bir kainç ıglan edildiğinin haber veriyor. Hakikaten telefon aragatnasıkları yaramaz. Yüzlerce kocalıkların telefonları kadili işlemi Sen birine telefon etsen, sana hiç kim telefon edip bilmiyor. Ya da tersine, telefonların bir nesi aylap işlemeyen vaktların teyrek bulmuyor. Bir dine arakat nasıl buğduğunu güverleyen kemçilikler, birlik vazifelerinin boşadılan ya da kâhinç alan hakimler, idaradır devlet yolbaşlarının halka yetiriyen ziyanını gözünde bir getirip görün deyip tarih ilmarının kandidatı devam etti. Seride otursan problemi yeterlik. Ama bu problemler televizyonu bilen medpugat serişlerini delisi değil. Sebep olar birbirini tanımayarlar. Tanayanlarında da olar birbirinin diline düşünmeyerler. Türkmen televizyonunun ve medpugat serişlerinin dörüzüzülük taydan çaktan asa koğuşaklarının sebebi halktan üzgünlük nedir? Bugünmek siyaseti sunmoto, haber veriş serişlerine yarama tesir ediyer. Televizyonunda avtarlar bugünmeklüğün çağırından çıkıp bilmeyerler. Rejissörün verilen materyalleri göre işlemeli oluyor. Geplisi alp parıcılarım sol birbirinin mingdes materyalleri kaçırıyorlar. Oların dörüzüzülüğüne hiç kili tedirik yok. Sonuç üçünüm televizyonunda ösüş yok. Neyse tanqid edilse de televizyonya ve medpugat serişteleri halktan üzme bolsa hakikati beyan etmeseler hiç kili netice vermez. Alınıp barilyan kuruluşluklar barada uli soğukun bilen hava bor berýärler. İşçiler barada olaryň sosial durmuşy barada gep gurulum ýok. Owajylygy barada gurulum edilýär, emma daýkan durmuşyny beýan etmeýärler. Mallarçylyk barada gurulum edilýär, çopançylyk ýatdan çykýar. Umman aýdanda telewizionda metbuat serişdilerini halk köpçüligi reklama häsiýetli gepleşikleri taýýarlamak üçin ýönüki bir material dokumenti gullanylýar. Dip taryh ilimleriniň kandidaty sözüni jemledi.
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäli programmamy geçirip otaryarys. Ony Praga studiýadan Ýogşun Anna Urwan alyp bardy. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Ýeneki efir dostluklarymyza çenli hoş taglykda galyň.